დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის ხუთ შაბათი და წარმოგიდგენ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. და ამ გადაცემას უძღვები ამ ორგანიზაციის ანალიტიკოს, პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
კლავაც გვიწევს და კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს ცხადია, რადგან ეს პერიოდი 8 ნოემბრიდან დეკემბრის შუა რიცხვებამდე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფონი, კონტექსტი აქვს, მუხტი გნებავთ, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, რადგან ეს თემა ტრიალებს სულ ყველგან, აერშიც, მიწაზეც და წყალშიც. საქართველოს გულისხმობ ევროინტეგრაციის ამ კონკრეტულ ეტაპს, რაც შეეხება. ეს არის პერიოდი ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაციიდან ევროპული საბჭოს სამიტამდე და საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, მათ შორის საქართველოს შესახებ, მიანიჭებს თუ არა ეს კანდიდატის სტატუსს საქართველოს. რა თქმა უნდა, პროცესი არც 8 ნოემბერს დაწყებულა და არც დეკემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება, როგორიც უნდა იყოს, გნებავთ, ვინც როგორ ფიქრობთ, საბოლოო გადაწყვეტილება ევრო კავშირის ქვეყნების ლიდერებისა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ, ამ ეტაპზე და შემდგომაც უკვე, შემდგომ საკითხ და სფეროებად მივხედავთ ყველა თემას, მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია იმისა, რაც მოხდა, და რადიო თავისუფლებას მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით ასეთ მოკლე დროში, სხვათაშორის არ მახსენდება, რომ ეს ზედიზედ ორი ელჩი ჩაგვეწეროს და პირადად ჩამეწეროს, მითუმეტეს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩაგვეწერა და ჩვენი ვებსაიტის და პლატფორმების მაყურებლებმა და მკითხველებმა იციან ამის შესახებ ინტერვიუ ევროკავშირის ელჩთან, პაველ ჰერჩინსკისთან, 9 ნოემბერსვე, და დაიდო ეს უკვე იმ საღამოს ერთი მონაკვეთი და შემდგომ დღეს, ანუ ჩვენს გადაცემას ვერ მოუსწრო, ასე ვთქვათ. და შემდეგ უკვე 2-3 დღის წინ მქონდა საუბარი შეერთებული შტატების ახალ ელჩთან. რა თქმა უნდა, ამ ინტერვიუების ინტერპრეტაცია სხვადასხვაგვარად მოხდა, აქცენტები, რა იყო უფრო პოპულარული და ასე შემდეგ. მე მინდა, რომ ჩვენ ამ საუბრების შინარს შევეხოთ ჩვენი რუბრიკიდან გამომდინარე, რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებას საკუთრივ. და სწორედ ამაზე გავაკეთოთ დღევანდელ გადაცემაში აქცენტები და რაც აერთიანებს ამ ორ საუბარს, ორი საქართველოს ორი უერთგულესი და ძლიერი, იქნებავთ ასევე, და ძალიან მკაფიო პარტნიორის, ამ პარტნიორების, ესე ვთქვათ, გზავნილებს, რაც აკავშირებს და აერთიანებს, ეს არის, რომ ვთქვა, ეს არის მოწოდება ერთიანობისკენ. ეს არის გზავნილი, ასე სიტყვის არ ვთქვით, მაგრამ ასე დავარქვი, საქმეს მიხედეთ, და ეს არის გზავნილი არ გაუშვათ ხელიდან ეს მომენტი. აი, ასე შევაჯამებდი და მსმენელს მინდა ვუთხრა, ვინც რადიო პალიტრაზე შემოგვიერთდით, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ამ დილის ეთერებში ჩართვა გადაცემის მსვლელობისას მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55. 5-95-95-00-55 იქნება, ასე უფრო ადვილად დაგამახსოვრდეთ. და რა თქმა უნდა, გიყურებთ, გმასპინძლობთ Facebook-სა და YouTube-ზე გულისხმობ მაყურებლებს და მათ კომენტარებს, სადაც შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის თვალყურის მიდევნება.
დილამშვიდობის.
არ დაგაცადე სალამი. ამ რამდენი ვილაპარაკეყო დილამშვიდობისა და ვიდრე უბრალოდ ამაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა აუცილებლად შევეხოთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც გუშინ ვახსენეთ რონდელის სოფლიო რადარში და ვახსენეთ, აღარ ერქვა, ვერ ვილაპარაკეთ დღის წესრიგზე შტატებისა და ჩინეთის, და შედგა ეს შეხვედრა შეერთებული შტატების და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებისა. მინდა რომ უბრალოდ ამაზე ორი სიტყვა ვთქვათ.
კი, ჩვენ როდესაც გვისაუბრია აი ამ ჩვენი გადაცემის ფარგლებშიც, რამდენჯერმეც ან გვიხსენებია, ან მინიმუმ ორი ლაივი მიგვიწვნია ჩინეთთან საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, მაშინ ყოველთვის ვამბობთ ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩინეთის იმ გლობალურ როლს, რომლის მიხედვითაც ჩინეთი არის ერთგვარ დაპირისპირებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მეორე დიდ მოთამაშესთან საერთაშორისო არენაზე და გამომდინარე კიდე რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ნომერ პირველი ყველაზე დიდი ყველაზე მძლავრი სტრატეგიული პარტნიორი ყოველთვის ხედავდით აი ამ საფრთხეს რისკს საშიშროებას როგორ მოახერხებს საქართველოს სახელმწიფო ამ ორ დიდ გლობალურ პარტნიორ შორის საკუთარი საგარეო პოლიტიკური ინტერესების დავარქოთ ესე გადათამაშებას ჩინეთთან საბოლოოდ ესე ფორმულირდება რომ ძირითადად ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური ამბიციები მოდის ახალი ინვესტიციები როგორც ამ ეტაპზე ესე ეთყობა როგორც ჩანს ანაკლიაში მეორე მხრივ ჩვენ ყავს ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც პოლიტიკური ინვესტიციების თუ ჰუმანიტარული თუ სოციალური ინვესტიციების თვალსაზრისით ამავდროულად სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით ნომერ პირველი პარტნიორია. აქედან გამომდინარე საქართველოსში და თბილისში ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვაკვირდებოდეთ თავად აი ამ ორ დიდ აქტორს შორის რა ხდება ზოგადად ისტორიულად ხო ამერიკასა და ჩინეთს შორის ძალიან საინტერესო დიპლომატიური და პოლიტიკური ურთიერთობები არის ხოლმე და ისედაც საერთაშორისო ურთიერთობებზე დამკვირვებლისთვის ყოველთვის საინტერესო ამ საკითხებს რომ მიყვეს. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში საინტერესო რაც არის, აი ეს დავა ერთგვარი საერთაშორისო დავა რაც ერთმანეთთან აქვთ ვაშინგტონს და პეკინს რამდენად გადაინაცვლებს თანდათან იმ კონფრონტაციულ რეჟიმში რომელსაც როგორც წესი ველით ხოლმე მათ შორის როდესაც გაცხელდება მაგალითისთვის ჩინეთისა და რუსეთის ახლო ურთიერთობების თემა ან ტაივანის თემა ან ჩინეთისთვის სხვა სენსიტიური ნიუანსების თემა რასაც როგორც წესი ამერიკის შეერთებული შტატები თავის რეაქციას ყოველთვის აძლევს ხოლმე განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ აზიაშიც თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების როლი ბოლო და ახლობით 2-3 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას რომ შემცირდა და ცდილობს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები რომ აი ეს თავისი დომინაცია ან დაიბრუნოს ან გადათარგმნოს მაინც ცოტა სხვა ტერმინებში
და ახლავე უბრალოდ არ მინ ამაზე სიტყვა გაგვიძალდეს ძალიან რადგან მაქვს საშუალება ანუ ჩვენს აუდიტორიას ექნება საშუალება ამაზე საუბარი მოისმინოთ რონდელი სოფლიო რადარში უფრო ვრცლად შემდეგ რომ არ დავჩაგროთ ეს ჩვენი თემა ახლა არის კონკრეტული კონტექსტი მე მდინარე ორი ომი მასშტაბებით განსხვავებული მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც არ ეხება რა თქმა უნდა უპირატესად ეხება იმ ქვეყნებს რომლებიც ჩართული არიან უშუალოდ ომში მაგრამ ეხება ყველას რეალურად ეს არის რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ და ეს არის ისრაელის ომი ჰამასის წინააღმდეგ ჰამასის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ისრაელის მოქალაქეებზე და ჩემი თვალი წაიღო მსმენელის კომენტარმა მაკრიტიკებს შეერთებული შტატების ელჩთან ინტერვიუს გამო და აუცილებლად წავიკითხავ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ და რომ წუხდებით და გვწერთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაზიარება ჩვენთვის შემოდგეთ უბრალოდ მინდა საუბარს და შემდეგ მიუბრუნდები აუცილებლად ამ კომენტარსაც
ხო, მე იმის თქმა მინდოდა რომ თუ ზუსტად ის ომებიც რაც თქვენ ახსენეთ, მთელი ეს გეოპოლიტიკური პროცესი ისევე ძლიერად იღვრება ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებზე ამ ეტაპზე, როგორც თავად აი ამ სახელმწიფოში, ამ პროცესებში უშუალოდ ჩართულ სახელმწიფოში, ამიტომ ცხადია ყოველთვის საინტერესოა რომ ვადევნოთ თვალი ყველაფერ ამას და მე პირადადაც მომდევნო რონდელის ეპიზოდს ძალიან დიდი სიამოვნებით დაველოდები, იმიტომ რომ ჩინეთი ამ ეტაპზე ჩვენთვის ბევრად დიდი ფოკუსის საგანია, ვიდრე თქვათ 5 და 6 თვის წინ იყო პირობითად. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ თქვენს მონოლოგში, რომ ამ ეტაპზე ევროინტეგრაცია არის ის რაზეც მთავარი რის პულსზეც ყველაზე ძლიერად უნდა გვეჭიროს ეხლა ხელი მინიმუმ მანამ სანამ თითო ქვეყანა ევროკავშირის წევრი თითო ქვეყანა არ განაცხადებს თანხმობას იმაზე რომ ჩვენ საბოლოოდ კანდიდატი სახელმწიფო გავხდეთ
და ასევე ერთგვარ რა მშვენიერ დროული ის იყო ინფორმაციის გაზიარება წუხელ IRI-ის მიერ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ შეკვეთილი კვლევისა დაკვეთილი კვლევისათვის, არ ვიცი რომელიც ნავიხმარო, რადგან საკუთრივ ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაცია ახორციელებს ცხადი ამას საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და აქ არის ასეთი მაჩვენებელი შეკითხვაზე ამ ქვეყნებიდან და ქვეყნებს შორის ევროკავშირიც არის დასახელებული, რომელიც ცხადი არ არის ქვეყანა, არამედ სახელმწიფოთა ერთობა არის ბლოკი, მაგრამ სახელდება ასე ამ ქვეყნებიდან, რომელს თვლით საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პარტნიორად და უმრავლესობა პირველ ადგილზე ასახელებს ევროკავშირს 51% გამოკითხულებისა, რომელსაც მოსდევს შეერთებული შტატები 32%-ით და მესამესაც ვიტყვი აზერბაიჯანი, რადგან ასე მოუყევი 19%, უკრაინა 17%, თურქეთი 16%, შემდეგ სომხეთი და რუსეთი 9-9%, აი ესეთი არის ვითარება, ასე ვთქვათ.
კი, ამ მიმართულებით ხო ერთი ნიუანსი უნდა აღინიშნოს ერთი მხრივ მსმენელისთვის და მეორე მხრივ ჩვენთვისაც, ეს დინამიკა როდის ყოველთვის კონდეს გონებაში. ერთი მხრივ ამ როდესაც ეს კვლევა გამეორდება, აი არა კიდევ გამეორებს რეგულარულ ამ კითხვას, ყოველ შემთხვევაში თავის რეგულარულ კვლევებში მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ პროცენტულ მაჩვენებელს ექნება გარკვეული ზრდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ყოველთვის ასე ხდება დინამიკაში, როდესაც სახელმწიფო იღებს გარკვეულ წინსვლას.
ეს არ არის ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის პროცენტი. ის კიდევ და მაღალია
კავშირის, ხო,
მაღალია. ნახვა, ხო.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ევროკავშირი თუნდაც როგორც მოკავშირე მოახლოვდა ამ თუნდაც აი ამ კანდიდატის სტატუსის პირველადი რეკომენდაციის გაცემის შედეგად ყოველთვის ასე ხდება, მოახლოვდა ის ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის, როგორც ჩვენი მოკავშირე მოთამაშე და გამომდინარე იქიდან რომ ეს კვლევა ცხადი არ ასახავს დღეს, ზუსტად დღეს როგორი არის განწყობა, იმიტომ რომ ეს კვლევა ტარდებოდა თვეების განმავლობაში აქამდე.
სექტემბრიდან ოქტომბრამდე ეს
კონკრეტულად. კი ბატონო, წლის ბოლომდე ხო უნდა ველოდოთ, რომ ევროკავშირის აღქმა ამ თვალსაზრისით, როგორც ეკონომიკური მოკავშირის,
ხო, ალბათ დეკემბრისა თუ იქნება, ხო,
კიდე უფრო გაიზრდება. თუმცა მე ამ ეტაპზეც ძალიან მიხარია, რომ გვაქვს მოკლედ მთავარ ფოკუსში ევროკავშირი, მოქალაქეებს ვინარჩუნებთ მას და გვაქვს ეს პოზიტიური ხედვა იმის შესახებ, რომ ევროკავშირთან თანამშრომლობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ინტეგრაცია არის მხოლოდ და მხოლოდ წარმატების მომტანი სახელმწიფოსთვის პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მე მინდა დავიწყოთ არა ქრონოლოგიურობის გამო, არამედ საკითხის და თემის გამო, რასაც უპირატესად უკავშირდება ჩვენ დღევანდელი საუბარი. ეს არის ევროინტეგრაცია, თუმცა ჩვენ ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხსაც შევეხებით, გულისხმობ ნატოში ინტეგრაციას, რადგან ამასაც შეეხებოდა უკვე ჩემი საუბარი შტატების, შეერთებული შტატების ელჩი რობინ დანიგანთან. დავიწყოთ მინა ევროკავშირის ელჩთან საუბრით. ვიტყვი იმას, რაც თქვათ ინტერვიუში, ესე ტექსტად არ მithkwams. ჩემი ინტერესის საგან თითქოს რა უნდა გამეგო, ხომ, ვიღაც იტყვის. ახალი. ხომ დაიდო ანგარიში დეტალური და რა უნდა ეთქვა ელს იქ ახალი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო რესპონდენტი აღმოჩნდა, პირველად გავესაუბრე მასაც, მსგავსად შტატების ელჩისა. მან თავისი ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია შემოგვთავაზა რა კუთხით, რომ ის ერთია რა წერია ანგარიში, მეორეა რომ ჩვენ ყველანი ვინცაც გვაინტერესებს ვეცნობით მას, მის სხვადასხვა ნაწილს და ფიქრობთ, აი ასე რატომ დაწერეს, ან ისე რატომ დაწერეს, ეს ხომ არ არის ჟურნალისტური, თქვათ, საინფორმაციო რაღაცა ახალი ამბის ტექსტი, თქვათ, რომელიც მხოლოდ ფაქტებზეა. ის ანგარიში საკუთრივ ინტერპრეტაციებს მოიცავს, ასევე იქ როცა არის შეფასება მდგომარეობის, რეკომენდაციების ნაწილი ყველა საკითხის ბოლოს ან თავში და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ვიღაცისთვის ეს, შეიძლება ეს გადაწყვეტილება ევროკომისიის ეს შეფასება მოულოდნელი იყო, ვიღაც ასე თვლი და ვიღაც ისე. ერთი რაც სასახად შეიძლება ითქვას იმ ანგარიშზე დაყრდნობით, რომ ევროკავშირში, ევროკავშირის ინსტიტუტებში, ახლა ანგარიშიც არ იყო ამისთვის საჭირო დამადასტურებლად, მაგრამ მაინც რომ შესანიშნავად იციან, რაც ხდება საქართველოში, რა პროცესებია, რა ვითარება, რა განვითარება და რა შეფერხება. და დაიწერა ისე როგორც დაიწერა, მოკლედ ამის თქვა მინდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო იქ ინტერვიუში გეოპოლიტიკურ და დამსახურებაზე დაფუძნებულ ნაწილებზე ლაპარაკობს და მინდა რომ აი ამით თუ ნებას მომცემ დავიწყოთ.
დავიწყოთ კი, იმიტომ რომ
როცა მივიკითხეთ
რომ ელჩს
ხო, ეს გადაწყვეტილება უფრო გეოპოლიტიკური იყო თუ უფრო დამსახურებაზე დაფუძნებული, არის ეს დისკუსია განუწყვეტელი. მან განმარტა რომ საკუთრივ გაფართოებაზე გადაწყვეტილება ბლოკის არის გეოპოლიტიკური, მაგრამ ეს ანგარიშია ევროკომისიის დამსახურებაზე დაფუძნებული.
აი, ლოგიკურად დააინტერპრეტირა, ასე ვთქვათ, ელჩმა ეს პასუხი გამომდინარე იქიდან, რომ მე მახსოვს ჩვენ წინა ლაივშიც დაახლოებით ეს ამ მიმართულებით განავითარეთ მსჯელობა, რომლის მე კი ცხადია, იმიტომ რომ ამაზე თავად ქვეყნის შიგნით, რადგან მინიმუმ დებატი არის, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენც სმენელს მივაწოდოთ ამის განმარტებები, ასე ვთქვათ, რატომ არის ევროკომისიის კონკრეტული ანგარიში დამსახურებაზე დაფუძნებული და რა ხდება პოლიტიკურ ნაწილში, ან გეოპოლიტიკურ ნაწილში. რეალურად სწორი, აბსოლუტურად სწორი ინტერპრეტაცია იყო ცხადია ბატონ ელჩის ინტერპრეტაცია, რომ ეხლა ამ ანგარიშის მიხედვით დღეს, რაც ჩვენ ხელში გვაქვს, ეს არის მინდა ტექნიკური შეფასება, მათემატიკური შეფასება, ესე დავარქვათ, იმისა რა პროგრესი აქვს ქვეყანას თავსებადობების, სხვადასხვა მიმართულებებით თავსებადობების ზრდის თვალსაზრისით. ეს იქნება ეკონომიკური, ლეგალური თავსებადობები და ასე შემდეგ, და არის იქ რაღაცა თავები, სადაც საკმაოდ დიდი წარმატება გვაქვს, ასე ვთქვათ, მონიჭებული ჩვენი პროგრესის მიმართულებით, რაც ცხადია, ძალიან სასიამოვნოა, როგორც მეც ანგარიშს როდესაც კითხულობდი, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის ამ მათემატიკურ გაზომებს რო თავი დავანებოთ, მე მიხარია რომ არის რაღაცა პროგრესები, რაც დანახულია ბრიუსელში, მაგრამ აი ეს ანგარიში და ზოგადად ევროკომისია, რასაც ყოველთვის აკეთებს ნებისმიერ სახელმწიფოში, როდესაც აფასებს მდგომარეობას, არის ყოველთვის საბოლოო ჯამში მათემატიკური შეფასებითი ნაწილი, ერთგვარი ტექნიკური შეფასებითი ნაწილი და მას პოლიტიკური ინტერპრეტაცია, ხაზებს შორისაც კითხვის სივრცე აქვს ხოლმე საკმაოდ იშვიათად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან მოცულობითი ანგარიში. თუ მსმენელიდან ვინმეს უნახავს ეს ანგარიში, ნახავს რამხელა შრომა გაწეული ერთი მხრივ და რამხელა სკრუპულოზურობა და პროფესიონალიზმი ჩანს ამ ანგარიშის მომზადების თვალს აზრისით, რომელიც თავის მხრივ ხო ეფუძნება აი იმ მონიტორინგებს, ასე ვთქვათ, და იმ შედეგებს, რაც
მთავარი, რასაც ეფუძნება და რისი გამეორებაც მე არ დამეზარება და როცა მადლიერების ნაწილი მაქვს ეთერში, ჩანს სწორედ აი ეს წლების განმავლობაში გაკეთებული საქმე და იმ ადამიანების წვლილი, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არ ჩანან როგორც წესი, რომელთა სახელებიც ეს ხმამაღლა როგორც წესი უმრავლესობისა არ ისმის და რომლებიც ყველაზე ერთგულად ვიტყოდი ხელისუფლებიდან ცვლილებების და მიუხედავად, ანუ ხელისუფლებების მართველი ძალების აგრძელებენ თავიანთ საქმეს პატიოსნად, თუ კი მათ კიდევ რჩებათ ხოლმე ამის ასპარეზი და შესაძლებლობა, რადგან მათი კომპეტენცია საჯარო მოხელეებს გულისხმობ, კონკრეტულ მოხელეებს განაის რომ ვიცნობას და სახელები ვიცი, უბრალოდ ეს არის ის საქმე, რომელსაც ადამიანები აკეთებენ, თავისით არ ხდება და უწინ შეიძლება ვიღაცას ვიცნობდი, ახლა ნაკლებად, ანუ ერთი ორი ადამიანი ეს შეიძლება მუდმივად იცოდე, მაგრამ ვიღაცის სახე ხო წარმომიდგება კონკრეტულის, ალბათ სხვადასხვა წლებში, იმის და მიუხედავად ვინ იყო ხელისუფლებაში და რა ვითარება იყო ქვეყანაში, რომ ყველას მადლობა, ვინც ერთგულებს და ერთგულებდა თავის დროზეც ამ პროცესს. და აი ეს ჩანს, თორემ საიდან იქნებოდა ეს ყველაფერი, ხომ? და ამასაც აღწერს ელჩი ამ პროცესს.
ჩვენ არასდროს არ უნდა დავაკნინოთ ხო ეს პროფესიონალიზმი, რაც ჩვენ ქვეყანაში მოკლედ არსებობს.
ეს ის ნაწილია, სადაც სხვათა შორის რამაც გამოიწვია დიდ წილად თავის დროზე საქართველოს ლიდერობა და აი ამ ასოცირების ტრიოში ცალსახალი ლიდერობა, უკვე შემდგომ ასოცირების ტრიო უკვე ცოტა გვიანდელი ამბავი იყო, ხო, ინიციატივა. ბოდიში ჩაგეჭერი.
კი, პოლიტიკური ნაწილის განზომილება უკვე მოდის ახლა. აი ეს არის მთავარი კონტრასტი, როდესაც ჩვენ უკვე დედა ქალაქებისგან უნდა მივიღოთ თანხმობა, ჩვენც და თავის მხრივ ევროკომისიამ თავის რეკომენდაციაზე უნდა მიიღოს თანხმობა ევროპული დედა ქალაქებისგან, აი სადაც ერთვება უკვე საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკური განზომილება, რომელიც ჩვენ მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მისაწვდომ სხვადასხვა პლატფორმებზე ბევრჯერ გამიკრიტიკებია და ამ ეტაპზე ძალიან ველოდები, რომ ის კრიტიკები, რაც აქამდე გქონდა, რომ მაგალით ისთვის პოლიტიკურად ჩვენ ინერტულები ვიყავით ევროპულ ქალაქებში, გქონდა შეუსაბამობა, დაუნთხევლობა იმ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან, რომელსაც სთავაზობს ზოგადად ევროკავშირი მთელ მსოფლიოს თავის პრიორიტეტების ცვლილებაში და ასე შემდეგ. აი ეს მოკლე პერიოდი ამ მიმართულებით პროგრესების საჩვენებლად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ პოლიტიკურად და მე მაგალითად ასე თუ ისე მაინც მიხარია, როდესაც ხედავ ევროპულ დედაქალაქებში ჩვენი მთავრობის წევრებს, პარლამენტის დელეგაციებს, ხედავ, რომ ეს პროცესი გააქტიურდა, ვარაუდობ, რომ აქ ცდილობს ახლა ჩვენი მთავრობა, რომ პოლიტიკური ნაწილი შეაშველოს რაღაცა ეტაპზე, დაათბოს ურთიერთობები სხვადასხვა დედაქალაქებთან. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი წუხილი ყოველთვის არის და ეს ყოველთვის იარსებებს და აღარსად აღარ გაქრება ის პრეცედენტები, რაც აქამდე ჰქონდა პოლიტიკური შეუთავსებლობის თვალსაზრისით ჩვენს სამთავრობო პოლიტიკის მკეთებელ წრეებს, ასე ვთქვათ, იქ საპარლამენტო ექნება თუ სამთავრობო თუ ზოგადად მართველი პარტიის რიგითი წევრებიც, მათი რიტორიკები არსებობს აქამდე ფურცელზედებს და აი ეხლა უბრალოდ უნდა ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს დეკემბერში. ასე რომ აი ეს განსხვავება, რაც ელჩმაც პრინციპში ამ მიმართულებით გააკეთა, ეს
ილაპარაკა ხომ ამ თავსებადობაზე? ცხადია ვკითხე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობაზე ევროკავშირის საქართველოსი და მან თქვა კლების ტენდენციაზე, მაგრამ ასევე აღნიშნა ბოლო რამდენიმე კვირის, უბრალოდ დრო ყოველთვის არის შეზღუდული, ასეც მინდა თქვა, როცა ასეთ რესპონდენტს წერ, მე მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ ყველაფერი მოვასწრო და დრო არის შეზღუდული ბევრ საკითხში, ეს ძალიან იმ დონეზე შესვლას, რა ინტერესიც შეიძლება მე მქონდეს როგორც ჟურნალისტ, ვფიქრობდე, რომ აუდიტორიას დაინტერესებს, არ ხერხდება. სამწუხაროდ, მან თქვა, რომ ბოლო კვირებში არის გარკვეული ზრდა ამ თავსებადობისო, მაგრამ ეს კლავა, ეს დონე კლავა რა დამაკმაყოფილებელია და ვიმედოვნებ, რომ აი ამ პერიოდში წლით იწლებით სულ უფრო გაიზრდება ეს თავსებადობა და ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო დაგვეწება ძალიან მალეო და ასევე აღნიშნა სანქციებთან მიერთების ნაწილში ასევე გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო შეუერთდება ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ კონკრეტულად, იმიტომ რომ სხვაგვარ სანქციებს აწესებს ევროკავშირიც, მხოლოდ უკრაინაში ომს არ უკავშირდება ეს. ასევე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, რომლებიც პოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული მიზანი აქვს.
კი, ანუ ამ თავსებადობასთან დაკავშირებით ზრდა ნამდვილად გვაქვს, თუ რამდენიმე თვის წინ იყო 31%, რაც ჩვენი ისტორიული მინიმუმია, კი მაისის მონაცემებით. ახლა 40%-ს ავცდით ცოტათი და მოდი ასე ვთქვა, ცოტა დრო დარჩა წლის ბოლომდე, მაგრამ მაინც დეკემბერი ჯერ კიდევ წინ არის, ნახოთ რა მოხდება. ვიმედოვნოთ, რომ 50%-ს მაინც მივახლოვდებით იმ დინამიკასთან მიმართებით, რაც ჩვენ ბოლო წლებში გვაქვს, ზოგადად აი 20-20-ის მერე ძალიან ისეთი რადიკალური ვარდნა გვაქვს ამ მიმართულებით. უბრალოდ ვიმედოვნოთ, რომ ეს წელი კანდიდატის სტატუსის გამო მინიმუმ იქნება მეტი მოტივატორი ჩვენი პოლიტიკური ელიტისთვის, რომ ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომ ეს პროცენტულობაც გავზარდოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ერთ-ერთი ყველაზე თავსებად სახელმწიფო ვიყავით ამ მიმართულებით ჩვენ ევროკავშირთან, დასავლურ ბალკანურ ქვეყნებსაც ასე თუ ისე ვუსწრებდით ესეთი ნაციონალისტური იმით შემოვალე ხა პათოსით, როდესაც მეც მიყვარს ხოლმე ყოველთვის იმის გახსენება, რომ საქართველო იყო პიონერი მაგალითი აი ამ მიმართულებებით პროგრესისა. აი ამ მაჩვენებლის გაზრდისთვის და იმ სიხისტის შემცირებისთვის, რაც თბილისიდან როგორც წესი მიდიოდა ხოლმე ევროკავშირისკენ, ევროკავშირის სხვადასხვა წარმომადგენლებისკენ, იმედი მაქვს, რომ ეს პროგრესი ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვექნება. აი ეს იმედები ასე თუ ისე მე არ მინდა ასე მსმენელს მოიჩვენეს, რომ არის რაღაც ერთგვარი ნაივური გულუბრყვილო იმედები, რეალურად მე მაგალითად თქვენს ინტერვიუში ელჩთან, ბატონ ელჩთან ინტერვიუშიც ეს დავინახე, რომ ეს იმედები რეალურად ბრიუსელში არის ძალიან ძლიერი. ბრიუსელში შეიძლება ითქვას, რომ ასეც ურჩევნიათ რომ იყოს, სხვანაირად ცხადია, ძალიან ძნელი იქნება თავად ბრიუსელში ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილებების მიღება და მიხარია, რომ ეს იმედები იქ არის და იმის იმედი მაქვს ჩემი მხრივ, რომ აი ამ მოლოდინებს, რაც ბრიუსელში არსებობს, აქვს თავისი გამართლებაც, ასე ვთქვათ, ბრიუსელში აქვთ გარკვეული მონაცემები, გარკვეული თვალსაჩინოებები იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეიძლება დადოს პროგრესი. ეს თვალსაჩინოება შეიძლება დიდწილად ეფუძნებოდეს იმ წნეხს, რასაც საზოგადოება ქმნის თავისი განსაკუთრებულად პროევროპული განწყობით, მეორე მხრივ იმ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ.
მინდა უბრალოდ რეკლამამდე მოვასწროთ რადიო მსმენელი, რომ არ დაგვეჩაგროს ამ მხრივ, ვისაც ინტერნეტში კი ნახავდით სრულად, ვისაც ჰქონდათ ამის სურვილი და შესაძლებლობა, მინდა პაველ ჰერჩინსკისთან ინტერვიუდან ერთი მონაკვეთი შევთავაზოთ მსმენელს და მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელოთ მსჯელობა. თუმცა დღემდე ევროინტეგრაცია არ არის ის, რაც აერთიანებს. ისე ჩანს, რომ ის უფრო დამყოფია პოლიტიკური ელიტისა საქართველოში, არა მოქალაქეების. რა არის მთავარი გამოწვევა, რომელიც გადასალახავია?
I fully agree with your assessment.
სრულად ვიზიარებ თქვენს შეფასებას და ჩემი გამოცდილების, ჩემი მოქალაქეობის გათვალისწინებით, ეს ყოველთვის უდიდესი კითხვაა ჩემთვის. და ჩემი აქ ყოფნის წელიწადნახევრის განმავლობაში ვერ ვიპოვე ამაზე პასუხი. იმაზე თუ რატომ არ არის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი ყველა პოლიტიკური ძალისთვის გამაერთიანებელი ფაქტორი.
In case of my country,
ჩემი ქვეყნის შემთხვევაში, რომელმაც ზუსტად იგივე პროცესი გაიარა 14 საუკუნით ადრე, ძალიან ღრმა დაყოფის მიუხედავად, ეს იყო ეროვნული ერთიანობის ელემენტი.
This has been an element of national unity. Everyone managed to
ყველა ახერხებდა განსხვავებების გვერდზე გადადებას და ერთად მუშაობას ამ მიზნის მისაღწევად.
Together in order to achieve this goal. In case of Georgia, I agree.
საქართველოს შემთხვევაში, გეთანხმებით, ამ ეტაპისთვის არ მიგვიღწევია. ამიტომაც დეპოლარიზაცია იყო ნომერი პირველი პრიორიტეტი 12 პრიორიტეტის ნუსხაში, რომელიც განსაზღვრა ევროკომისიამ და გასული წლის ივნისში წარმოადგინა ევროპულმა საბჭომ.
That have been decided by the European Commission and endorsed by the European Council June last year. And this is why again.
ამიტომაც არის, რომ კვლავ ჩამონათვალშია. ახლა უკვე 9 ნაბიჯის ნუსხაში, რომელიც გუშინ გადაწყდა.
Decided yesterday, depolarization is still there. Democracy has
დემოკრატიას თავისი წესები აქვს. ცხადია, სავსებით ბუნებრივია, რომ ადამიანებს აქვთ განსხვავებული შეხედულებები განსხვავებულ თემებზე.
And they present those differences.
ისინი წარმოაჩენენ ამ განსხვავებულობას. ზოგჯერ ჩხუბობენ კიდეც, უთანხმოებებიც აქვთ. თუმცა ამ ერთ კონკრეტულ საკითხზე, უკიდურესად სასარგებლო იქნებოდა საქართველოს წინსვლისთვის, ვიცი რომ როცა ქართველები ერთიანები არიან, დიდებული რამეები ხდება. ასე რომ გულწრფელად ვიმედოვნებ, იქნება პროგრესი ამ საკითხზე, რაც ყველასგან მოითხოვს ერთობლივ მუშაობას. მთავრობისა, რომელიც უნდა ეურთიერთოს ოპოზიციას, აგრეთვე ოპოზიციისა, რომელმაც ამ კონკრეტულ საკითხზე ძალიან კონსტრუქციულად უნდა იმუშაოს მართველ უმრავლესობასთან. ეს არის სრულიად აუცილებელი.
When you mention
როცა ახსენებთ ქართველების ერთიანობას, ამის მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ მიმდინარე წლის მარტის აქციები, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ.
Of this year against so-called Russian law.
Look, The foreign agents law was an
უცხო ქვეყნის აგენტების კანონი იყო უკიდურესად სამწუხარო ამბავი. ჩვენ ვიხილეთ ქუჩაში გამოსული საქართველოს მოსახლეობა. საქართველოს ხალხი, რომელიც ძალიან მკაფიოდ გამოხატავდა უკმაყოფილებას ამ კანონის გამო.
We as European Union and many other
ევროკავშირმა და საქართველოს სხვა ბევრმა მეგობარმა გამოხატა ასევე შეშფოთება და ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ მართლმა უმრავლესობამ გადაწყვიტა უპირობოდ გაეწვია უკან თავისი საკანონმდებლო წინადადება უცხოური აგენტების შესახებ.
Unconditionally withdraw the proposal of the foreign agents. So now we are turning
ახლა ფურცლავთ ამ გვერდს და მოუთმენლად ველით, რომ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯი ძალიან კაფეო მინიშნებებით, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსგან ელოდება წინსვლას და იმას, რომ ვიხილავთ ძალიან.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნაცვეთი, ცოტა ესეთი ხანგრძლივი მონაკვეთი ინტერვიუდან ევროკავშირის ელჩთან საქართველოსში, პავლ ჰერჩინსკისთან, რომელიც გასულ კვირაში, რომელსაც გასულ კვირაში ვესაუბრე, რადიო თავისუფლების ინტერვიუ სრულად მასთან შეგიძლიათ მოისმინოთ და ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi და ჩვენს პლატფორმებზე. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთით პალიტრის მსმენელს ვტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. არ იყოთ გასაკვირი ის დამოკიდებულება, ემოცია ელჩისა მათ შორის, რაც უკავშირდება საქართველოსში ამ მიზნის გარშემო გაერთიანებას. საქართველოს პოლიტიკოსებისა, ლიდერებისა, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს ან გასაგავლენას ახდენს პროცესებზე.
კეთხადია ჩვენ
უპირატესად ვიცი მესმის ხმები სმენელების და მაყურებლების უპირატესად ხომ ეს ხელისუფლება ბევრი ასეთulis ბევრი თulis რომ ხელისუფლება აკეთებს ორგვარი მაყურებელი და მსმენელი ყავს ესა თქვათ მრავალგვარი კიდევ უფრო დარწმუნებული ვარ მაგრამ ეს პოზიციებია გამოკვეთილი რომ ხელისუფლება ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი მაგრამ ოპოზიცია ხელს უშლის აი ეს ტრიალებს და არის ამაზე დიდი დისკუსიები და დროის კი, ან
ჩვენ ძალიან ხშირად გვითქვამს ასევე, რომ და შეიძლება ესე შევაჯამოთ, რომ ერთმანეთს უშლიან ხელს ძალიან ხშირად, უბრალოდ აი ამ შიდა პოლიტიკურ ველზე, როგორც პოზიციას, ისე ოპოზიციას, მაინც თავისი სხვადასხვა წონის პასუხისმგებლობები აქვს და გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც წესი მართულ პარტიას მეტი წონა აქვს თავის მხრებზე, მეტი რესურსი აქვს თავის ხელში, პოლიტიკური პროცესების სამართავად, შესაბამისად უფრო ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე.
მე დაგაწ მაყურებლის ჩვენი Facebook მაყურებლის კომენტარს რომელიც წერს ქვეყანას წორნაბიჯებს დგამს სიმშვიდე და სტაბილურობა სწორედ ეს ავითარებს ქვეყანას საქართველოს ფუნქცია დაიბრუნა კარგად გამოჩნდა სადღა პოლარიზაცია ფაფუ პოლარიზაცია აღარა სტატუსმა მოკლა პოლარიზაცია ეგ პოლარიზაცია ხელოვნური იყო ფულით შეკვეთილიო ასე თulis ჩვენი მაყურებელი ბატონი
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბატონი როგორ
ეს რომში კიდევ ეთანხმები ბატონს რომ პოლარიზაცია ყოველთვის ხელოვნურია ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში საქართველოში რასაც ვაკვირდებით
კი
საიდანაც უნდა იყოს ესეთი
მახასიათებლები აქვს ხო რაც როგორც წესი აი საგნობრივ იდეოლოგიურ ბევრად უფრო ესე პარადოქსია მაგრამ სასარგებლო პოლარიზაციებს ჩვენთან გამორიცხავს ხოლმე სამწუხაროდ ძალიან კი მართული ხელოვნური ნაკარნახევი რაც შეიძლება დავარქვათ ხო ნებისმიერ შემთხვევაში მე იმას ვამბობდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სმენელი როგორ განმარტავს თავად პოლარიზაციას იმიტომ რომ ეს პოლარიზაცია იმ რანგის ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ასე ადვილად როგორ წესი არ ხრება და მე დარწმუნებული ვარ რომ არჩევნები კიდე კარგად ამას აჩვენებს თუმცა ძალიან გამიხარდება თუ აი ამ წინა საარჩევნო ერთწლიან პერიოდში გამართლდება ჩვენი მსმენელის შეფასებაც და საერთოდ აღარ იქნება ეს პოლარიზაცია თუმცა ყოველთვის გავუსვათ ხაზი იმას რომ პოლარიზაციის შემცირება ან გაქრობა არნიშნავს რომელიმე პოლარიზაციის რომელიმე მხარის ველიდან გაქრობას თავის მხრივ თუ ინკლუზია არ მოიცვა დეპოლარიზაციამ როგორც პროცესმა, ინკლუზიაში ვგულისხმობ იმას, რომ ერთმა ძალამ, მეორე ძალა საერთოდ არ გარიცხოს პოლიტიკური დებატისგან და პროცესისგან, როგორც კანდიდატის სტატუსის დადებითი რეკომენდაციის შემდეგ ეს პრემიერ-მინისტრმა უკვე გააკეთა. ანუ მე ვერ ვაფასებ სამწუხაროდ დეპოლარიზაციად იმ განცხადებას, მაგალითად, რაც ჩვენ მოსმენილი გვაქვს ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან. სამწუხაროდ მე ასე ვერ ვხედავ ჯერ.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, კი, ბატონი ასე ხედავს.
ხო, ამ შემთხვევაში სავარაუდოდ აქ ის გულისხმება, რომ ამ ეტაპზე შეიძლება ყველა ბედნიერია, ან საკამათო საკითხი მოიხსნა დღის წესრიგიდან. სინამდვილეში ამის თქმა მინდა, რომ ეს ასე არ არის. ჩვენ ცოტა ხა ეს ერთთვიანი პერიოდი გვაქვს, გარინდების პერიოდი დავარქვათ, ასე დაკვირვების პროცესში ვართ, როგორ გადაიღრება ეს რეკომენდაცია, დადებითი რეკომენდაცია საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ მოდი დაველოდოთ წინა საარჩევნო პერიოდსაც, სადაც მე არ მგონია, რომ ნაკლებად ხისტი პოლიტიკური პროცესი გაიმართო ჩვენ ქვეყანაში.
რაც ხო, რაც გვესმის, მეც არ ველოდები, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ეს თემა ვერ იქცევა სამწუხაროდ, დარჩება კვლავაც.
სავარაუდოდ კი, იმიტომ რომ ყველასთვის ინტერპრეტაცია.
ამ მსმენელების კომენტარებიც არის, მაგრამ მინდა რომ პალიტრაზე როცა დავბრუნდებით, იმის შემდეგ შევხედო მსმენელების კომენტარებს.
და ერთიანობაზე დავასრულებ, თუ გვაქვს დრო მანამდე.
კი, გისმენთ, თქო.
მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ზოგადად გარე აქტორები და თქვენ მინიმუმ ორი ძალიან დიდი დონის ინტერვიუ ჰქონდათ ამის გამოსათქმელად, ასე ვთქვათ, რომ გარე აქტორები, რომლებიც როგორ წესი გავლენიანი აქტორები არიან ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესზე, ძალიან მიხარია, რომ ისინი ახორციელებენ ამ წნეხს, ეს ერთგვარი წნეხის სახეა, რომ მუდმივად ისინი მოუწოდებენ პოლიტიკურ აქტორებს აი ამ გაერთიანებისკენ, რომელიც ცოტა ყალგასულ სიტყვად იქცა ბოლო პერიოდში, ყველას ან უტოპიურად ეჩვენება, ან დამანგრევლად და ასე შემდეგ. თუმცა ამ გაერთიანებას, კი, ჩნდება ეს შეგრძნება, ნიჰილიზმის შეგრძნება ერთიანობის მიმართ. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკაშიც ერთიანობის ბევრი პრაქტიკა ჩაშლილა წინა წლების განმავლობაში, თუმცა ისედაც პროცესუალურად ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, თითქოს ამის რეცეპტს ვეღარავინ ვეღარ დებს, ვერც მართველი პარტია და ვერც მეორე ფლანგი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ოპოზიციური პარტიები. შესაბამისად, ამ ერთობას იმდენად ბევრი ზიანი მიადგა, ბევრჯერ რომ უტოპიური გახდა და მინდა რომ დაბრუნდეს რაღაც ეტაპზე ამ უტოპიურობიდან პრაგმატულ პოლიტიკამდე, როდესაც აი რა საკითხებზე შეუძლიათ ერთმაგიდასთან დასხდნენ.
ამაზე პასუხი არის, ხო, ერთი მხრივ, ხო, ვიცით რა, ამის აღწერაზე დროის დახარჯვაც არ ღირს. ორივე მხარე ლაპარაკობს, მოდი ესე ვთქვათ, შეუძლებლობაზე, რაც გვაქვს, რასაც თვალსადევენ, მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები, რომ ორივე მხარე ლაპარაკობს ამ ერთიანობის, ამ თანამშრომლობის შეუძლებლობაზე.
კი, ხო, და ამას თუ მიყვარდი ოცნეხმა, ერთი, ხო, ესეთ უნდა დააბრუნოს რეალისტურობის განცდა. მე ყოველშემთხვევაში ასე გამოვიყენებდი.
იცი, ცალკეული ინიციატივები მესმის, იქნება ეს პოლიტიკოსი თუ პარტიიდან და ასე შემდეგ, ვთქვათ, რაღაცა ფორმატის შექმნაზე სამუშაო ჯგუფისა, იმისთვის რომ ახლა ამ ცხრანებით მიეხედოს და რაღაც ესეთი ფორმატები ოპოზიციის მხრიდან, მართველი ძალის მხრიდან, გვახსოვს თავიდანვე იყო შეიქმნა ხომ სამუშაო ჯგუფები კომიტეტების მიღმა და იქ შევინ შევიდა, ვინა შევა, ვინა უმრავ ოპოზიციის ნაწილი, უმრავლეს უდიდესი ნაწილი არ შევიდა იმ ფორმატში, მაგრამ კომიტეტებში იყვნენ ნაწილობრივ, მოკლედ აიზილა ეს ბოიკოტიც და თანამშრომლობაც. მაგრამ საბოლოოდ, რითი თქმა მინდა, ამ ანგარიშში ორივე ეს პროცესი ჩანდა, მე ესე ვთვლი, შეიძლება სიტყვასიტყვით არ წერია და ერთი რამ კიდევ, ვერც ერთ და მით უმეტეს ასეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობის და ქვეყნის თუ ბლოკის წარმომადგენელ ელჩებს ვერ აიძულებ, საკმაოდ ძნელია, ბოლო-ბოლო გაჩუმდება, თუ რაღაცაზე პასუხი არ აქვს და არ შეუძლია იმ წუთას რაღაც გიპასუხოს, ვერ ძნელია აიძულო რაღაც გითხრას. სმენელს ვეხმაურები, მაგრამ დავბრუნდებით ახლა ეთერში, იმედია პალიტრისაც და იმ სმენელს მინდა რომ ვუპასუხო. მაგრამ არაო, მაყურებელი გვწესს, ანკი არ ვიცი რომელ მაგრამზე აქვს პროტესტი, ანკი ან არა, მაგრამმა დაღუპა საქართველო. ასე თვლის, მე არ თვლი ასე, ანკიან არა, ეგრე არ არის.
პოლიტიკაში ასე არ ხდება.
არ ცხოვრებაში არ ხდება. და მინდა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, ასე ვთქვა, ჩვენი საუბრისა. თუმცა პირობითი ეს ნაწილი ვაგრძელებ, რადგან შეეხება და გავაგრძელებ ასევე ეს ნაწილი უყურადღებოდ დარჩა და გული დამწყდა შეერთებული შტატების ელჩი რომიდანიგანთან ინტერვიუდან, რომელიც ეხება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ამ ორ პროცესს შორის კავშირს. და მოდი ნაწყვეტი შევთავაზოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბრით. თუ შეიძლება პირველი მონაკვეთი.
Yeah. I think that's an excellent way to frame it.
შესანიშნავი ფორმულირებაა, განსაკუთრებით ევროკავშირის რეკომენდაციისა. ის არის შესაძლებლობის ფანჯარა. ეს რეკომენდაცია საქართველოსთვის იყო დამსახურებაზე დაფუძნებული, მაგრამ ეს აგრეთვე იყო გაფართოების ნამდვილი ენერგეტიკის მომენტი. ევროკავშირში და მოუწოდებ მთავრობასა და ოპოზიციას გამოიყენონ ეს მომენტი და გაერთიანდნენ იმის შესასრულებლად, რაც გასაკეთებელია. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ნატოსთვისაც რელევანტურია. ალიანსის ყველა ასპექტთან მიმართებით ნაბიჯების გადადგმა, პოლიტიკური ასპექტის ჩათვლით. ნატოს წევრებს სჭირდებათ დაინახონ სულ უფრო მეტად დასავლეთისკენ მომზირალი საქართველოს მთავრობა, რომელიც სულ უფრო მეტად იქნება ინტეგრირებული დასავლეთში, გადადგამს პოლიტიკურ ნაბიჯს დემოკრატიის განსამტკიცებლად. და კვლავ, ამას სჭირდება ერთიანობა და ეს უნდა იყოს პროცესი, რომელიც ევროინტეგრაციის პარალელურად წარიმართება.
The best test for that will be elections.
ამისი საუკეთესო ტესტი იქნება 2024 წლის არჩევნები. საქართველოს პოლიტიკური ელიტა და არა მხოლოდ საზოგადოებაც ძალიან გრძნობიარეა არჩევნების თემის მიმართ. ეს არაერთხელ გვინახავს. გულისხმობ გრძნობიარობას იმის მიმართ, რას ამბობენ პარტნიორები არჩევნების შესახებ. და ეს შეეხებოდა თქვენს მცირე კომენტარსაც სენატში, როცა სენატორთა შეკითხვებს პასუხობდით. ჩემი შეკითხვაა, რაზე გამახვილდება ყურადღება წინა საარჩევნო პერიოდზე დაკვირვების დროს გრძელვადიანი დაკვირვების პროცესში? საარჩევნო წელიწადში ვართ უკვე და ამას ყველგან ვგრძნობთ. რა არის კრიტერიუმები, მთავარი საკითხები ამ არჩევნებზე, რომის დადასტურებულად ჩაითვალოს სამართლიანად, კონკურენტულად და
თავისუფლად?
იცით, რომ ეს არის ევროკომისიის ერთ-ერთი საგანგებო რეკომენდაცია.
ზუსტად. ცხრა ნაბიჯს უწოდებენ. ახლა ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი.
დიახ, და ნაბიჯებში ერთ-ერთი არის მომავალ წელს თავისუფალი სამართლიანი გამჭვირვალე პროცესის წარმართვა 2024 წლის არჩევნებამდე. ყველა მიცის, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ თვეებს, რომლებსაც არჩევნებამდე მივყავართ. ვფიქრი, რომ საქართველოს მოქალაქეები სწორად იქცევიან, როცა ამას ყურადღებას აქცევენ. დემოკრატიაში უმნიშვნელოვანესია მოქალაქის ხმა იყოს გაგონილი და ეს ხმა იყოს სამართლიანად დათვლილი, რომაც შეძლონ აირჩიონ ხელისუფლება, რომელიც სურთ. შეერთებული შტატებიც ჩართული იქნება ამ პროცესში და უკვე არის კიდეც. მჭიდროდ თანამშრომლობთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ჩვენი მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში. ვითანამშრომლებთ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებიც ახორციელებენ მოკლე და გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიებს. უკვე ვესაუბრე ჩვენს ელჩს ეუთოში, მაიკლ კარპენტერს, და მან მითხრა, რომ ეუთო და ოდირი უკვე კონცენტრირებული არიან ამაზე. ასე რომ ვფიქრობ, საერთაშორისო პარტნიორები, ევროსაბჭო, ოდირი და ეუთო უკვე კონცენტრირებული არიან ქართველებთან, საქართველოს მთავრობასთან, ყველა პარტიასთან მუშაობაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად. ეს არსებითია.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნაწყვეტი რადიო თავისუფლების ინტერვიუდან შეერთებული შტატების ელჩ რობინ დანიგანთან. ეს არის მისი პირველი ინტერვიუ ქართული მედიისთვის, მას შემდეგ რაც ჩამოვიდა, თვე შესრულდა ალბათ, რაც აქ არის, შეიძლება ცოტა მეტი. Და ამდენად ცხადია იყო დიდი ინტერესი, მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ის დრო რაც იყო გამოყოფილი ამ ინტერვიუსთვის, გამომეყენებინა. აქ ლაპარაკი ეს ის შემთხვევა, ნინო სამხარაძეს მივმართავ, როცა საგარეო პოლიტიკა, როცა პირდაპირ ხაზია და ბმა საგარეო პოლიტიკასა და კონკრეტულ შიდა პროცესს არჩევნებს შორის.
კი, საქართველოს ალბათ
როგორც ევროინტეგრაციის, ისე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში.
საქართველოს ზუსტად ის ქვეყანა, სადაც მჭიდროდ არის დაკავშირებული შიდა დემოკრატიული განვითარებები და შიდა პოლიტიკური პროცესები, კი, საგარეო პოლიტიკურ პროგრესთან საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ნომერ პირველი ამოცანა, რომელიც ყოველთვის გავიმეორებ, არის პირველ რიგში დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აი ამ საგარეო პოლიტიკური ამოცანის საბოლოო ჯამში განსახორციელებლად ჩვენ გვჭირდება ლიბერალური დემოკრატიული მოკავშირეები, ძლიერი მოკავშირეები, ეს კონგლომერატი, დასავლური ცივილიზაციური კონგლომერატი, რომელსაც თავის მხრივ ჭირდება დემოკრატიული საქართველო. მოკავშირედ, სანდო მოკავშირედ რეგიონში, სანდო პარტნიორად და სტაბილურ პარტნიორად, შესაბამისად საქართველო ვერ იქნება სახელმწიფო, რომელიც დემოკრატიის გარეშე, მძლავრი დემოკრატიზაციის გარეშე დაუახლოვდება გეოპოლიტიკურად, როგორც ევროკავშირს, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საბოლოო ჯამში ეს კონკრეტული არჩევნები და ასევე ძალიან გამიხარდა, რომ ქალბატონ მაილჩმა დასვა ამაზე აქცენტი, რომ ეს არჩევნები იქნება ერთგვარი წერტილი, ათვლის წერტილი თუ საბოლოო წერტილი, ნახოთ საერთოდ პოლიტიკური პროცესი ამას როგორ გვაჩვენებს, იმის გასაზომად საქართველოს სად დგას საბოლოო ჯამში თავისი პოლიტიკური იდენტობის თვალსაზრისით. რამდენად გვაქვს რეალურად მაგალითად მრავალფეროვანი პარლამენტის შექმნის რესურსი, ან მმართველი პარტიის დაბალანსების რესურსი. აქ კიდე ერთხელ ვამბობ, არც ამერიკის შეერთებული შტატები, არც ბრიუსელი არასდროს არ ინტერვიუებშიც ჩანს, არასდროს არ ჩაერევა იმაში, შეიცვალოს თუ არა კონკრეტული მთავრობა, კონკრეტულ ნებისმიერ ქვეყანაში, აქ მარტო საქართველოზე არ არის საუბარი. მთავარია, რომ ამ დედაქალაქებში მათ დაინახონ ის, რომ საზოგადოებას აქვს რესურსი, რომ დემოკრატიული პროცესი შეინარჩუნოს იქ, სადაც რაიმე ტიპის გადახრა, რაიმე ტიპის დევიაცია, რაიმე ტიპის აცდენა მართულ პარტიას მაგალითად და ხალხს შორის. ასე რომ ეს სიგნალი უნდა ვაჩვენოთ და ამ სიგნალს ვერსად უკეთესად ვერ ვაჩვენებთ, ვიდრე ეს არჩევნები.
ცხადია. და სამწუხაროდ უბრალოდ დროში მე შიშო ვერ მოვასწრებთ ჩინეთის ნაწილს, განაკლის პორტის ამ თემებს და ნაწყვეტის გაშვებას ამ ინტერვიუდან. სხვა დროს მიუბრუნდებით, აუცილებლად გარდაუვალია ეს და უბრალოდ არ მინდა უყურადღებოდ დაგვრჩეს მაყურებელი და მსმენელი. და რადგან დავპირდი მსმენელებს, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ვართ კვლავ რაღაც გარკვეული ხნის წინ, ვეღარ მოვასწარი უბრალოდ ამის თქმა და მსმენელისთვის მიმართვა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ხუთშაბათობით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ და ნინო სამხარაძე არის ჩემთან, ნინო გელაშვილთან ერთად სტუდიაში და ვუძღვებით ერთად ამ რუბრიკას. ნაკთავაზობთ საუბრებს ხან ჩვენ მხოლოდ, ხან ჩვენ სტუმარს ვიწვევთ და ასე. და რა თქმა უნდა თქვენი მონაწილეობით. ერთ-ერთი მსმენელი გვწერს, იქნება არსებული რეალობის მიმართ შეურიგებლობა და უმორჩილებლობა და ასევე დეპოლარიზაციის შეუძლებლობა ჩვენი მენტალიტეტის ნაწილია და სწორედ ეს აშინებთ ევროპელებს. იქნება ეს შეუთავსებელი მცნებებია დემოკრატიასთან დაკავშირებით. ამაზე მოკლედ უბრალოდ ბევრი კომენტარი არის და მინდა არ გამოგრჩეს, ვიტყვი რომ არა, ჩვენი არ არის უნიკალურები ამ ხრივ, ნამდვილად არ ვარ.
და მე აბსოლუტურად დავეთანხმები, ასევე მოკლედ.
ასე მოკლედაც შეგვიძლია საუბარი. და ასევე მსმენელი კვლავ, რადიო მსმენელი გვწერს, რატომ თulis თქვენი იმედი მაქვს დასვამთ ამ შეკითხვასო და რა არის აქ და ისე მშვენიერი ფორმით გიწერიათ ახლა. რატომ ჩათვალა ეს წინასწარი განწყობებიც რაღაც დამახასიათებელი, არ ვიცი ქართული აუდიტორიის თუ ზოგადად რომ რაღაც თulis რომ რაღაც პოზიცია გაქვს და თუ განსხვავებულია და დაბლოკავ აუცილებლად, ხო? ჩვენი გამოცდილების ბრალია. რატომ თulis თქვენი სტუდიის სტუმარი არ თანაწამყვანი ქალბატონ ნინო სამხარაძე, რომ შტატები არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რაში გამოიხატება მისი პარტნიორობა კონკრეტული რაიმე მატერიალური ან არამატერიალური სიკეთე დავასახელოთ ქართული ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვის, გარდა იმისა, რომ მისი სახელმწიფო ინტერესებისთვის აფინანსებს ფარულად NGO-ებს და სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტორებს ხელისუფლების შეცვლის მიზნით, რათა რეგიონში მისი მთავრობა მოიყვანოს, რომ გაატაროს რუსეთისთვის მიუღებელი რეფორმები მისი იმპერიული მიზნების მისაღწევად. ალბათ მისი არა, თავისი. გთხოვ ძალიან, რომ უპასუხოთ ამ შეკითხვას, ხო, რეგიტი მოქალაქეო, ყველა რეგიტები ვართ. იმედია ხო შეკითხვას გააჟღერებთო. ამ ხასიათის მადლობა დიდი, რომ გვისმენთ და ესეც რომ მოიწერეთ ამ ხელა, არ ვიცი რა უნდა ამ თემას, მოდით ასე ვიტყვი, ვეხები ინტერვიუში სხვათა შორის, იქ ეს რო ახსენეთ და გადატრიალება და ასე შემდეგ. და ნახავთ ელჩის რეაქციასაც, პასუხსაც, ნაწილობრივ ინფორმაციას დახმარებაზე შტატებიდან, რა გაუკეთებია და უფრო მეტ ინფორმაციას, თუ მართლა გაინტერესებთ ეს, დაწუდომა გაქვთ ინტერნეტთან, ნახავთ მარტო USAID-ის ხაზით 6 მილიარდი დოლარი აქვს შეერთებულ შტატებს დახარჯული საქართველოში.
კი, ანუ
მოკლედ რომ მოდი სანამ
კონკრეტულ ნიუანსებს შევუჯამებ.
ხო, ბრძანე.
შევუჯამებ ესე. თქვათ მსმენელს ამ კონკრეტული კითხვის ავტორს, მოდი ვთქვათ ის, რომ შევპირდეთ, არ ვიცი, თქვენთან შეთანხმებით ახლა სპონტანურად, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს დამოუკიდებელ ლაიფსერტ ჩვენ ერთ დღეს აუცილებლად მიუძღვნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსია იქ, რაც ჩვენ სარგებელს გვაძლევს,
როდესაც
თავარ, ხო, ალბათ ერთი არ გვეყოფა ნამდვილად. იმიტომ რომ ის იმ ქარტის ფარგლებში, რაც ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობის სახით გვაქვს გაფორმებული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს ხდის ერთ-ერთ მთავარ ბენეფიციარს ერთსულ მოსახლეზე გათვლით ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც სამხედრო დახმარებების, ისე ეკონომიკური დახმარებების, ისე აი იმ USAID-ის ფარგლებში ქვეყანაში შემოსული დახმარებების, რომლებსაც თავად ელჩიც ახსენებს და ასევე მისაწვდომი ია ონლაინ ძალიან სხვათაშორის გამჭვირვალეთ ეს მითია ჩემი აზრით, რომელიც მარტში შეიქმნა და მარტამდე ჯერ კიდემ რომ ფარულად ხდება რაღაცების, ხო, ეს ნაწილი ამ კითხვისა ყოველ შემთხვევაში მე ვგრძნობ რომ ცოტა უფრო კონსპირაციის ნაწილი უფრო ანუ კითხველი ან დაგვიჯერებს ან ვერა მსმენელი
უკაცრავად
ცხადია, თუმცა მეორე მხრივ თუ კი მათემატიკაზე გადავალთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზღვრელი ჩვენი ჯარის მაგალითად თავსებადობის ანატო სტანდარტებთან, რომელიც არის საკმაოდ მაღალი ობიექტურად და ჩვენ ამით უნდა ვიამაყოთ, არის მაგალითად ვაშინგტონის დამსახურება. ძალიან ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა, რომ რის გამოც აი ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმაცია ვთქვათ, რომ საქართველოს ოფიციალურად იმ საზღვრებში აღიარებული როგორც ჩვენ ახლა ვცნობთ ჩვენ საკუთარ ქვეყანას, ეს დიდწილად არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი ადვოკატირების თუ მხარდაჭერების საერთაშორისო.
ეს ორი სიტყვით მესმის რომ ვერასრულებ, გიჭირს რაღაც, მოკლედ აბსოლუტურად მესმის, წლების ამბავია ეს და ნაწილმა ვიხილეთ ეს მთელი ეს პროცესები, მათ შორის დასავლელი პარტნიორების დახმარება, დახმარების ნაწილიც გვახსოვს ისიც ამ დახმარების თავის დროზე ეს ჰუმანიტარულით დაიწყო, ასე ვთქვათ, და როგორ იყო ეს დიდი კორუფციის წყარო ადგილზე აქაური ვიღაცებისთვის, დღესაც რომ ჩანან, ზოგიერთი ჩანს კიდევ ზედაპირზე. მოკლედ როგორც არის, უბრალოდ არ მინდა ერთი კომენტარის გარეშე დავასრულო, რომელიც ის კრიტიკულად არის მეთქი ინტერვიუს მიმართ, ჩემს მიმართ, როგორც მეხვდი. დილამ შვიდობის, ქალბატონინო, თქვენი ინტერვიუ ამერიკის ელჩთან იყო პროვოკაციული, ან დავალება მიიღეთ თქვენი ბოსების მხრიდან, რომ ძალიან წესიერად და მოზომილად იქცევა ელჩი, რამე არ შეეშალოსო? ეს თქვენ გამოიწვიეთ პროვოკაციულად, რომ პირდაპირ ჩარეულიყო ელჩი ქვეყნის შიდა საქმეებში, იმდენად ხართ მართლ ძალაზე, არ ვიცი, დაბოღმილი, გაღიზიანებული, რომ ქვეყნის მიმართ ჩადიხართ ღალატს. ალბათ სხვანაირად იმ გროშებს ვერ მიიღებთ, მაპატიეთ, ძალიან გაღიზიანებული ვართ თქვენ დამოკიდებულებაზე ქვეყნის მიმართო. ეხლა ასეთი კომენტარის გამო ალბათ პირველი რეაქცია ბევრს და მეც ახლა ისე რომ არ ვიყო ამ პროფესიის წარმომადგენელი, უცებ გააგიჟებდა და რაღაცებს იტყოდა და გაბრაზებული. მაგრამ არ გაბრაზდები და გეტყვით რატომ. მესმის მე როგორც მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ვიღაც სიტყვის ახლა რომ იმიტომ მოიწერა, ამიტომ მოიწერა თავისი, რაც უნდა იდგას ამ შინაარსის უკან, მე ვიღებ მაინც პირველ რიგში როგორც გულწრფელ მოსაზრებას, მე არ მაქვს უფლება რაღაცები ვამტკიცო აქ. რაღაცა რო არის ხომ მე შეკვეთით წერენ და არ მეაქციო ყურადღება. იყოს როგორც დაწერეთ, მივიღებ როგორც თქვენს გულწრფელ დამოკიდებულებას და პოზიციას და არ გაუბრაზდები მხოლოდ იმ ყველაფერზე, რაც დაწერეთ, ცხადია არ ვეთანხმები. ამას გეტყვით, არ შეესაბამება სიმართლეს და მე სწორედ ამას ვაფასებ უპირატესად ჩემს საქმეში და აქ მუშაობაში, რომ მე ვარ თავისუფალი და დამოუკიდებელი ჩემი საქმიანობისას იმ ფარგლებში, რასაც ჟურნალისტური ეთიკა და ჩვენი ორგანიზაციის სტანდარტი რის საშუალებასაც იძლევა. ერთი რისი გაცდენის უფლებაც არ მაქვს ეგ არის. დანარჩენი შინარს და აქცენტებს რაც შეეხება, მე საზღვრავ, რა თქმა უნდა, თუ შეკითხვა მაქვს კოლეგები ერთმანეთში, საუბრობთ ხოლმე და გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა ამ კუთხით, რომ საბოლოოდ მსმენელის და მაყურებლის ინტერესი მაქსიმალურად იყოს დაკმაყოფილებული და საუბარიც ინტერვიუს იყოს საინტერესოდ მოსასმენი. რაც შეეხება აქცენტებს, მე მხოლოდ ერთი სინანული მაქვს, რომ ბევრ საკითხში ღრმად ვერ შევედი დროის ლიმიტის გამო. მე ჩავთვალე, რომ მნიშვნელოვანი იყო ის საკითხები, იმ საკითხების წამოწევა ქვეყნისთვის, ინსტიტუციების დამოუკიდებლობის კუთხით და არანაირი კერძო ან პირადი რაღაც დამოკიდებულებებით მე არ ხელმძღვანელობ სრულიად თავისუფალებას, როცა ინტერვიუ ვუძღვების სულ ერთია რომელ და როგორ რესპონდენტთან. რა ვიცი, ასე რატომ გამიცანით, რომ ვიღაცა მავალებს და აკი ბატონო, ეხავე შევასრულებ ჩემო ბატონო. არ არის ეგ თქვენ და სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ აღარ ვიცი, წესით უნდა გაგიხარდეთ თუ დამიჯერებთ და თუ არ დამიჯერებთ, ნება თქვენია, მე ისიც მიხარია ძალიან, რომ გვისმენთ.
რო აღარ დაგიტოვენინო მოდი მხოლოდ დავამატო აი ამ ზოგად პათოს კონკრეტულ მსმენელსაც გავეხმაურო თქვენს ამ ბოლო შეჯამებასაც და ალბათ ჩემს სათქმელსაც ზოგადად დღევანდელი დღისთვის ამით შევაჯამებ. რეალურად აი ეს პროვოკაციული პათოსი რასაც ადევს ხოლმე, უფრო სწორად რასაც აღიქვამს მსმენელი, რომ ადევს პროვოკაციული პათოსი, რეალურად ყოველთვის ეს არის ის რეალური საქმე მაგალითად ჩემთვის როგორც დამკვირვებლისთვის, რომელიც მოიცავს იმ ხარვეზების დანახვას და მერე აღმოფხვრას, რომლებიც არსებობს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ჟურნალისტის საქმე კითხვა კითხვისთვის არა, კითხვა იმისთვის, რომ გაინტერესებს იმ კითხვაზე პასუხი.
ეს არის მართლება ზოგადად ასეა, კი.
სამწუხაროდ.
უბრალოდ ხო, ეს მინდოდა მსმენელისთვის ამეხსნა.
ვიზები გაგუიქმასო ბატონი ბატოფ წერს მაყურებელი Facebook-ზე, შტატებმა ალბათ გულისხმობთ. ხო, გაგუიქმოს, თანახმავარ. ვუჭერ მხარს და პირველად მოგისმინეთო, არ ვიცი რომელი მწერთ ამას, მე მგონი ის კრიტიკული რო წავიკითხე, ხო? და პატივისცემა მინდა დაგიდასტუროთ, შინაარსობრივად საკმაოდ განსხვავდება ჩვენი მსოფლმხედველობაო და ვაფასებ რომ მისმენთ. დიდი მადლობა დაფასებისთვის. რა თქმა უნდა, კითხვას გავაჟღერ, წავიკითხავ ყველას, რომელიც დიდი მადლობა გიორგის, ბატონ გიორგის Facebook-ის მაყურებელს, რომ მაქებს. ხო, ვცდილობ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთო საქმესთვის. და აუდიტორია ჩვენი საქმე, აუდიტორიის ასე ვთქვათ, მომსახურება ინტერესებისა. მაქსიმალურად დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსს ამ რუბრიკით. ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში განათლებასა დროებით.
Don't come asking me for help, 'cause you know it's just- baby.